ំពូកទី16ក្បួនចាយលុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជីវិតរស់នៅលោកលីខាស៊ីងជាមហាសេដ្ឋីហុងកុងដ៏ស្ដុកស្ដម្នាក់បានឲ្យដំបូន្មានថាដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងមានសេចក្តីសុខនិងរីកចម្រើនទៅមុខយើងត្រូវចេះពីរបៀបឬក្បួនចាយលុយដែលយើងរកបានបើមិនចេះក្បួននេះទេមិនថាយើងរកបានចំណូលច្រើនប៉ុណ្ណាជីវិតយើងច្បាស់ជានៅតែលំបាកវេទនាមិនខុសពីមនុស្សគ្មានចំណូលឡើយតែក្បួនចាយលុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកលីខាស៊ីងមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានជាបន្តទាំងអស់គ្នាក្បួនទី1ទុកលុយចំនួន 30% សម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃមិនថាយើងរកប្រាក់ចំណូលបានក្នុងចំនួនប៉ុន្មាននោះទេយើងក៏បីលុយលោក 30% នៃចំណូលនោះទុកសម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនេះអាចមានទៅលើអាហារសម្ភារបំពាក់ថ្នាំសង្កូវគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងឡាក់នឹងឡាក់ប្រហែលជាយើងម្នាក់ៗមានទំហំនៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខុសៗគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំចាយឲ្យលើសពី 30% នៃចំណូលរបស់យើងឡើយបើថាយើងអាចសន្សំបានយើងត្រូវតែសន្សំដោយកាត់បន្ថយការចំណាយណាដែលមិនចាំបាច់ឬមិនសូវចាំបាច់កាលណាយើងសន្សំសំចៃបានកាន់តែច្រើននោះយើងក៏សល់លុយសម្រាប់យកទៅធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតបានកាន់តែច្រើនផងដែរជម្រើសទី1នៃប្រាក់នេះច្បាស់ជាត្រូវចំណាយលើអាហារម្ល៉េះហើយយើងចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសអាហារណាដែលល្អចំពោះសុខភាពបានហើយជនជាតិជប៉ុនបាននិយាយថាអាហារមិនសូវឆ្ងាញ់និងហូបមិនសូវឆ្អែតយើងទ្រាំទៅត្បិតអីវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អក្បួនទី2ទុកលុយ 25% សម្រាប់ការរកស៊ីវិនិយោគក្រៅពីការហូបចុកយើងត្រូវគិតគូរពីរឿងមានបាននិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានគ្រប់ពេលវេលាអ្វីដែលអាចធានាថាជីវិតយើងរស់នៅសុខសប្បាយនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើតចេញពីការវិនិយោគរកស៊ីថ្មីបើគំនិតគឺជាស្នូលសំខាន់នៃការរកស៊ីប៉ុន្តែបើគ្មានដើមទុនជាលុយទេយើងប្រកាសជាយ៉ាប់ឬមិនអាចចាប់ផ្ដើមបានតែម្ដងពោលគឺមានតែគំនិតដូចចៅចាក់ស្មុកអញ្ចឹងទោះបីយើងជាអ្នកធ្វើការទទួលប្រាក់ខែថេរក៏ដោយយើងត្រូវតែសន្សំប្រាក់មួយចំណែកទុកសម្រាប់រកស៊ីព្រោះថាអនាគតអ្វីៗនឹងមិនឋិតថេរទេថាមិនត្រូវថ្ងៃណាមួយមានឱកាសមកដល់អាចឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានតាមរយៈការវិនិយោគរកស៊ីនោះយើងមានលុយស្រេចតែម្ដងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមឱកាសមានសម្រាប់តែមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងដាច់ខាតកុំខ្ជិលខ្ជាយនៅក្នុងរឿងនេះឲ្យសោះការសន្សំនេះទៀតសោតមិនមែនសន្សំតែម្ដងចប់នោះទេយើងត្រូវសន្សំជាបន្តបន្ទាប់បើការរកស៊ីមួយបរាជ័យយើងនៅមានឱកាសរកស៊ីបន្តទៀតបើយើងសន្សំដោយទៀងទាត់ក្បួនទី3ទុកលុយ 15% វិនិយោគលើខ្លួនឯងតើអ្វីទៅជាការវិនិយោគលើខ្លួនឯងវាជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈការបំពាក់បំពន់ចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីថ្មីអ្វីដែលយើងបានចេះដឹងនៅពេលនេះវាអាចនឹងជួយប្អូនប្រើការលេងបាននៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះយើងមានតែកម្ដៅចំណេះដឹងជានិច្ចទើបអាចតាមទាន់សភាពការសង្គមទាំងសង្គមការងារនិងសង្គមការរកស៊ីចំនួនលុយ 15% នៃចំនួនដែលយើងរកបានប្រចាំខែពិតជាអាចជួយឲ្យយើងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងយល់ថាចំនួននេះច្រើនពេកនោះមានន័យថាយើងមិនឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងហើយបើចង់ឲ្យជីវិតដើរលឿនទៅមុខយើងត្រូវតែប្រឹងឆ្នៃខ្លួនឯងសំលៀងខ្លួនឯងនិងដោះខាត់ខ្លួនឯងជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងនឹងជួបការឈឺចាប់ឬការលំបាកខ្លះៗដោយជៀសមិនផុតប៉ុន្តែយើងកុំចោះចាញ់កុំត្អូញត្អែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវតែរឹងមាំនិងត្រូវតែបង្កើតឈាមអ្នកតស៊ូនៅក្នុងខ្លួនឯងបានក្បួនទី4ទុកលុយ 10% សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តការប្រឹងធ្វើការហួសហេតុពេកក៏មិនមែនជារឿងល្អដែរយើងត្រូវលេីលោកពេលបង្កបរិយាកាសសបាយៗដើម្បីលំហែអារម្មណ៍និងបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញរាងកាយរបស់យើងមិនខុសពីទូរស័ព្ទឬម៉ាស៊ីនផ្សេងៗនោះឡើយកាលណាប្រើមួយរយៈពេលវាត្រូវការបញ្ចូលថ្មឬថាមពលឡើងវិញទើបអាចបន្តធ្វើការងារទៅមុខទៀតបានអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើការហួសព្រំដែនវាមិនដែលផ្ដល់លទ្ធផលល្អនោះទេយើងធ្វើការដើម្បីសេចក្តីសុខមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងនោះទេសូមចងចាំថាគោលដៅធំបំផុតនៃភាពជោគជ័យគឺសុភមង្គលដូច្នេះយើងគួរសន្សំលុយចំនួន 10% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសម្រាប់ការសប្បាយផ្សេងៗដូចជាជប់លៀងជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីកន្លែងរីករាយនានាក្រោយពីការសប្បាយហើយនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយព្រមទាំងអាចបន្តប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបានជាធម្មតា ក្បួនទី5សន្សំលុយទុក 20% បង្ការគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យនៅក្នុងគ្រួសារមួយប្រាក់បម្រុងទុកគឺជាប្រាក់ចាំបាច់មិនអាចអត់បាននៅក្នុងការរស់នៅយើងកុំទម្លាប់គិតងាយៗស្រួលថាគ្មានរឿងអ្វីអាក្រក់កើតឡើងឲ្យសោះទុកភ័យណាមួយអាចកើតឡើងចំពោះយើងនិងគ្រួសារយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះមានតែការត្រៀមទុកជាមុនទើបយើងអាចធានាសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលបានយើងត្រូវតែសន្សំ 30% នៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានសម្រាប់បង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុផ្សេងៗដូចជាជំងឺដំកាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬគ្រោះធម្មជាតិមានដូចជាទឹកជំនន់ឬខ្យល់ព្យុះជាដើមយើងកំអាងលើជំនួយរបស់អ្នកដទៃឲ្យសោះព្រោះគេក៏មានបន្ទុកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរការដែលពឹងច្រមុះអ្នកដទៃដកដង្ហើមយើងអាចនឹងស្លាប់គ្រប់ពេលដូច្នេះមានតែពឹងលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបជីវិតយើងមានការធំធាត់លូតលាស់ល្អ